што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа. Жывая мова з Юрасём Бушляковым.
Яна несла, а ён нёс. Яна трэсла, а ён трос. Разбіраем формы прошлага часу шэрагу дзеясловаў, тыя формы, пры ўжыванні якіх часам дапускаюць памылкі. Трэба звярнуць увагу на тое, што ў нашай мове ёсць цэлая група дзеясловаў на ці і чы, кожны з якіх у пачатковай форме, у інфінітыве, мае націск на першым складзе. Весці, грэбці, мерці, несці, перці, скрэпці, трэсці, церці, легчы, прэхчы і колькі іншых. У формах прошлага часу адзіночнага і множнага ліку гэтых дзеясловаў націск застаецца на галосным гуку кораня. Весці – везла і везлі, скрэпці – скрэбла і скрэблі, церці – терла і терлі і гэтак далей. У выпадку дзеяслова «легчы» нарматыўныя слоўнікі дапускаюць варыянтавыя формы прошлага часу. Легла – леглі і лягла – лягло – ляглі. Таксама памятаем, што мінулачасавыя формы жаночага і ніякага родаў з аднаго боку і мужчынскага роду з другога, разбіраных тут дзеясловаў, адрозніваюцца характарам галоснага ў корані. У формах мужчынскага роду гук «э» пераходзіць у гук «о». Яна несла, але ён нёс. Яна терла, а ён цёр. Яна легла, а ён лёг. Такім самым чынам спрагаюцца і дзеясловы, вытворныя ад названых, апрача тых, што маюць прыстаўку «вы». Давесці – давёз, давезла, давезлі. Памерці – памёр, ні ў якім разе звяртаю на гэта асаблівую ўвагу, ні ў якім разе не памер. Памер – гэта назоўнік. Памёр – памерла, памерлі. Растрэсці – растрос, растрэсла, растрэслі. Залегчы – залёг, залегла, залеглі. Але, напрыклад, вынесці, вынес, вынесла, вынеслі. Не забываймася, аднак, што паказанага вышэй каранёвага чаргавання «э-о» няма пры літаратурным спражэнні дзеясловаў «бегчы» і «секчы» або «сячы», а таксама вытворных ад іх. «Бег», «бегла», «беглі», «сек», «секла», «секлі».
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Жывая мова з Юрасём Бушляковым.